Rīt esam sazinājušies ar Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku un Normandu Krapsi. Labrīt!
Labrīt, labrīt!
Vispirms no jums vēlētos uzzināt, kāda tad ir galīgā statistika par to, cik daudz dzērāju šoferu jums ir izdevies aizturēt šajā laika posmā, teiksim tā, līdz šodienai, līdz pirmajai darba dienai pēc svētkiem.
Jā, nu, uz doto brīdi tā informācija svaigākā ir, tad 130 autovadītāji ir vadījuši transporta līdzekļus alkoholisko dzērienu ietekmē. Pieļu iespēju, ka varbūt dienas laikā tas skaitlis tiks nedaudz precizēts, bet tas varētu būt tam, kāds tad ir bijis tas rezultāts šajās garajās brīvdienās.
130 vadītāji 5 dienās, tas ir daudz?
Jā, tas, diemžēl, jāsaka, ka tas ir daudz. Ja mēs nedaudz paskatāmies uz iepriekšējiem gadiem, tad 2014. Gadā apmēram mums bija laikam tikpat brīvdienas, tad bija 95 autovadītāji, vēl iepriekšējā gadā bija 90, tā kā, nu, jāsaka, ka mums šī te problēma nemazinās, un autovadītāji, vai, teiksim, sabiedrības daļa, kas sēžās pie stūras, neizdara nekādas secinājumas, tad vai nu nesako šīm arī kampaņām sociālajām, ja, tā kā, nu, tā savā ziņā ir mūsu ikdienas tāda problēma.
Bet vai šī statistika ir pietiekama, lai teiktu, ka mums dzērāju šoferu skaits palielinās?
Nu, nevarētu teikt, ka varbūt palielinās, tomēr skairs, ka tie ir savā ziņā tādi svētki un notiek dažādi pasākumi un cilvēki atpūšas. Es negribētu teikt, ka varbūt mums ir tā situācija kliedzoša un teiksim, bīstam, jo vidēji gadā vairāk kā 4000 autovadītāji tiek aizturēti. Pagājušais gads rāda, ka bija nedaudz samazinājums. Nu, skatīsimies, kā šis gads beigsies, bet, nu, ja mēs runājam tieši par šiem te līgo svētkiem un jāņem, tad, diemžēl, tie secinājumi nav īpaši iepriecinoši un redzam tomēr, kad atsevišķi daļas autovadītāji, nu, tā tad ir bezatbildīga un sēž pie stūras alkoholisko dzērienu ietekmē.
Bet varbūt šogad vienkārši policija strādāja rūpīgāk, bija plašāki reidi, varbūt mazāk, tā teikt, izspruka ar tādiem kukuļiem, ja mēs varētu tā teikt.
Nu, es domāju, ka jā, mēs šogad bijām nedaudz mainījuši taktiku, mēģinājām būt mobilāki, tātad vairāk mainījām šīs te, pēc iespējas vairāk mainījām šīs te atrašanās vietas savas, jā, tā kā varbūt arī tas ir rezultāts tam, bet jebkurā gadījumā, teiksim, jebkurā gadījumā, jā, es saku, diemžēl, ja, kad tomēr daudz autovadītāji tomēr sēdušies pie stūras, tā kā, nu, varētu būt, ka tas ir tieši arī policijas aktīvais darbs.
Vai jums ir iespējams dot tādu raksturojumu šiem dzērāju šoferiem? Tie ir vadītāji gados vai tomēr pārsvarā tie ir jauni cilvēki?
Nu, diemžēl jāsaka, ka tie ir liela daļa jauni cilvēki. Nu, dominē, protams, mums vecumā no 31 līdz 50 gadiem, ja, bet arī ļoti liela daļa tie ir autovadītāji līdz 30 gadu vecumam, tā kā tā ir arī, protams, problēma. Kad jauna autovadītāja jau bez šīs te pieredzes, autovadīšanas pieredzes, jau uzskata, ka pie stūras sēsties alkoholisko dzērienu ietekmē, nu, laikam acīm redzot, nav īpaši bīstams pārkāpums.
Pēc šī gadījuma Liepājā, kad pieķerts jaunietis ar 5,5 promiļu reibumu, tas neliek domāt, ka policijai vajadzētu jaudīgākus alkometrus?
Es nedomāju, tas ir tādi atsevišķi gadījums. Šīta persona, diemžēl, atteicās no otras izelpas un atteicās beigās no pilnībā no šīs ekspertīzes. Es nedomāju, ka tas ir tāds rādītājs, jebkurā gadījumā rādītājs jau ir tas, ka mums ir aptuveni 40% autovadītie, kas tika aizturēti alkoholisko dzērienu ietekmē, ir virs pusotras promils. Ja? Un es domāju, ka šeit jau vairs nav būtiski, vai tas ir 5,5 promils, vai, piemēram, ja tas būs 5,8, ja šeit ir svarīgi tas, ka tomēr mums ļoti daudz autovadītāji ar šīm te lielajām promilēm sēžas pie stūras.
Un cik daudz bija tādu vadītāju, kuri sēdās ar mazajām promilēm, proti pieļaujamā līmenī?